Ахыгчнараа, ерөнхийлөгч Моос надаас сүмийн ерөнхий албан тушаалтан бүсийн далыг та бүхэнд танилцуулж дэмжүүлэн батлуулахыг хүссэн юм. Томас Спенсер Монсонг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн ерөнхийлөгчөөр Хенри Беньон Айринг тэргүүн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр мөн Дитер Фредрих Огдорфыг тэргүүн зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөхөөр тус тус дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Тацгалдаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Russell Marion Nelson 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн тус чуулганы гишүүнээр Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Ransband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland нарыг дэмжин батлагыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг бошиглогч үзмөрч, илчлэгчд хэмээн дэмжин батлагыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа мөн адил тэмдэг үзүүлнө. Бид ахлагч Даниэл Джонсон, Жейро Мазагарди, Кент Фе Ричардс, Франциско Ж. Виньяс чин сэтгэлээсээ талархан 70 ерхий эрх мэдлэлтнээс чөлөөлж тэдэн чөлөөнд гарсан хэмээн хүндэтгэл үзүүлэн санал оруулж байна. Бид 2016 оны 7-р сарын 26 нас барсан ахлагч Перге Малмын үйлсээ талархаж байна. Бид Малм мэгч тэдний хүүхдүүд ач зээ нарт хайраа болон чин сэтгэлээсээ эмгэнэл илэрхийлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахын гайхамшигт үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэх хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид Аалнэр Вокрыг бүсийн далаас чөлөөлөх саналыг оруулж байна. Вокр ахын үйлчлэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид дараах хүмүүсийг бүсийн далаар дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Бану Кэ Хиранан Дани, Сандино Роман, дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнө. Бид ерөнхий эрх мэдлэлтэн бүсийн дал туслах бүлгийн ерөнхий ерхийлэгчийн зөвлөлийг хэвээр батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнө. Ерөнхийлөгч Моосон, дэмжиж батлах үйл ажиллагааг явуулж дууслаа. Би татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүсийг гадсны ерөнхийлөгчтэйгээ холбогдохыг урьж байна. Ахагч нараа, сүмийн удирдагчдийн төлөөх та бүхний итгэл болон залбиралд баярлалаа.